Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje tragom izjave srpskog šefa države da u Srbiji ima rusofila, ali ne i eurofanatika. Koje partije u Crnoj Gori su zanimljive i zašto stranci ruskog predsjednika Putina jedinstvenoj Rusiji? Zašto 2/3 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu? Kako je moguće da jedna američka TV serija ismijava žrtve genocida u Srebrenici? No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opozicionog saveza za promjene u Republici Srpskoj odbili su da dođu na sastanak koji je za danas popodne bio zakazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kako bi pokušao ubijediti opoziciju da odustanu od protesta najavljenih za 14. maj. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke naglasio je da Savez za promjene nema o čemu da razgovara sa ljudima koji, kako je naveo, ne urade ništa što obećaju, od referenduma do reformi boljeg života građana. Vlasti opozicije u Republici Srpskoj, manjem BH entitetu, zakazali su za 14. maj okupljanje u Banja Luci. Nakon što je opozicija zakazala skup, kontrokupljanje zakazala i vlast okupljena oko Dodikovog SNSD-a. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić upozorio je da će biti ugrožen evropski put Bosne i Hercegovine ako brzo ne budu objavljeni rezultati popisa stanovništva u toj zemlji. Predsjedavajući vijeća ministara boravit će od utorka 10. maja do četvrtka 12. maja u Strasburu i Briselu, gdje će se susresti sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pozvao je kosovske Srbe da izvade biometrijske pasoše Kosova kako bi mogli slobodno da se kreću u Schengen zoni nakon što Kosovu bude ukinut vizni režim. On je dodao da vizna liberalizacija važi za sve građane Kosova koji su nosioci pasoša bez obzira na nacionalnost. Rukovodilac Ministarstva unutrašnjih poslova i potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković zabranio je rad nevladine organizacije Ravnogorski pokret jer je njeno djelovanje suprotno Ustavu Crne Gore, saopšteno je danas iz MUP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izrazio je nadu da će ukidanje šengenskih viza turskim državljanima ubrzati proces prijema Turske u Europsku uniju jer je, kako je rekao, članstvo u Europski blok strateški cilj njegove zemlje. Lider Socijaldemokratske partije Austrije i kancelar Werner Faymann podnio je iznenada ostavku na sve političke funkcije i to prije sastanka predsjedništva na kojem je trebalo da bude riječi o budućem kursu stranke. Nešto prije podneva Faymann je najavio da će tokom dana podnijeti ostavku na mjesto kancelara i lidera, a svoju odluku obrazložio gubitkom povjerenja unutar stranke. Premijer Velike Britanije David Cameron upozorio je danas da bi izlazak njegove zemlje iz Europske unije povećao opasnost od rata u Europi i da će država platiti veliku cijenu ako okrene leđa 28-članom bloku. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un dobio je danas novu titulu predsjedavajući Radničke partije Koreje. Vijest o imenovanju Una za predsjedavajućeg vladajuće partije saopštena je na kongresu prvom održanom od 1980. tokom kratkog 10-minutnog perioda kada je maloj grupi stranih medija dozvoljeno da prisustvuju. Prije toga novinarskoj ekipi britanskog BBC-a i novinaru koji je uhapšen u petak najavljeno je protjerivanje iz Sjeverne Koreje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Raspoloženje prema Evropskoj uniji u Srbiji opada, no koliko raste ruski utjecaj? Ovo uvijek aktualno pitanje dospjelo je ponovno u žižu izjavom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srbiji ima rusofila, ali da nema eurofanatika. Priredili Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Srbija će nastaviti svoj evropski put kao što ćemo ljubomorno da čuvamo svoje tradicionalno prijateljstvo i veze sa Ruskom Federacijom, poručio u izbornoj noći Aleksandar Vučić, koji će i u novoj vladi biti na njenom čelu i koji se neretko hvali svojim prijateljstvom sa pojedinim zapadnim liderima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uoči Dana Evrope izjavio je da je nemoguće voditi Srbiju, a ne sarađivati sa Rusijom i Evropskom unijom, te da u Srbiji ima rusofila, ali da nema eurofanatika, zato što je svima jasno da je Evropa nužno zlo. Da li je Srbija podeljena između Evropske unije i Rusije?
Ja sam raspoluću pamet u Evropi, a srce i dušu u Moskvi. E to vam ne mogu onda ja nikako da razlučim.
Rekao nam je jedan stariji Beograđanin čiji stav može na neki način da opiše i raspolućenost državne politike jer se smatra da Vučić naginje Zapadu, a Nikolić Moskvi. Podeljenost između Evropske unije i Rusije primećuje i Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Kaže da je entuzijazam prema Evropskoj uniji u padu, dok ima utisak da je takozvano rusofilstvo u blagom porastu.
Jasno je da nisu svi u Srbiji proevropski orijentisani, mada istraživanja pokazuju, ako se postavi pitanje gde biste radije živjeli, u Rusiji ili u Evropskoj uniji, 70% ljudi bi radije živjela u Evropskoj uniji, a dalje navijale za Rusiju. Te ideološke i sentimentalne stvari je jako teško na racionalan način objasniti.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak ne smatra da ruski uticaj u Srbiji rapidno raste, kao što kaže štampa voli da priča.
Simpatije prema Rusiji nisu se nikad ni hladile, ni onda kada ste vi imali mnogo više procenata prema Evropskoj uniji. Jer postoji 1% građana ovde u ovoj zemlji, neki računaju čak 50%, neki kažu 35%, sve zavisi ko radi istraživanja, jeli? Jedna trećina, hajde da uzmemo, možda i nešto više građana, ima permanentno simpatije prema Rusiji i očekivanja velika od te velike zemlje. A pošto su opale simpatije prema Evropskoj uniji, onda ta jedna trećina ili 40% ili nije važno je li sada koliko, oni dolaze u prvi plan i na neki način su upadljiviji.
U Srbiji se ovog 9. maja obeležavaju Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope nizu manifestacije i odavanjem pošte žrtvama Drugog svetskog rata. Državna ceremonija održana je na groblju oslobodilaca Beograda, gde je održano i okupljanje učesnika memorijalne manifestacije Besmrtni puk, koju organizuje medija centar Ruski ekspres, te njihova šetnja gradom do Ruskog doma.
Pa mislim da su Rusi dokazani prijatelji, da nas Zapad mnogo uslovljava za bilo šta. I bliži su nam i duhovno, i mentalno, kako god hoćeš.
Kaže nam jedan sugrađanin koji očito nije među 48% onih koji prema istraživanju javnog mnenja Vladine kancelarije za evropske integracije podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju. Građani koje smo zatekli kod štandova Infocentra Evropske unije i Evropskog pokreta u Srbiji nemaju dilemu da bi im u Evropskoj uniji bilo bolje.
Sa Evropom imamo perspektivu. Ako nismo u Evropi, nema nam investicije, nema nam zapošljavanja i zbog tog Evropa je naša najveća šansa.
Evo ja iz ličnog primjera se vraćam iz zemalja Evropske unije, tako da mogu da kažem da je bolji kurs u svakom slučaju zbog Evropske unije.
U Srbiji ima simpatizere i jedne i druge strane, kaže Jelica Kurjak.
I svi se prema današnjem danu, danu pobede ili danu Evrope, kako ko slavi, odnosimo kao ljudi koji su istorijski imali nekakvu ulogu, odnosno naši preci.
Mihajlo Crnobrnja ukazuje da je činjenica da raspoloženje prema Evropskoj uniji opada kako zbog samih dešavanja unutar Unije, tako i što čekanje Srbije u predsoblju Unije veoma dugo traje.
Mislim da ima smisla boriti se za to da što pre uđemo u Evropsku uniju, da što pre primerimo ona pravila koja će od ove države napraviti modernu državu. Ja stalno ističem da Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Znači sredstvo da se ova država učini boljom.
U međuvremenu jedna Beograđanka konstatuje:
onaj koji zaradi moje poverenje, to će meni biti bliže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Jedinstvene Rusije, stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina, nedavno su boravili u Crnoj Gori, gdje su imali konzultacije sa više parlamentarnih stranaka, a sa pojedinim partijama su potpisali i sporazum o suradnji pod nazivom Lovčenska deklaracija. Detaljnije Petar Komnenić.
Predstavnici Putinove jedinstvene Rusije nedavno su boravili u Crnoj Gori gdje su imali konsultacije sa više parlamentarnih stranaka, a sa pojedinim partijama su potpisali i sporazum o saradnji pod nazivom Lovćenska deklaracija. Nije bilo iznenađenje da je jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju sa Demokratskom narodnom partijom, čiji se ciljevi poklapaju sa današnjim spoljnopolitičkim stavovima Moskve kada je riječ o Crnoj Gori i atlantskim integracijama. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević za naš radio pojašnjava šta je suština deklaracije na koju je stavio paraf, a koja, prema njegovim riječima, tretira odnose između dvije države.
Jasno precizira neophodnost poboljšanja naših odnosa, podršku Savezu vojno-neutralnih država i održavanju referenduma o eventualnom ulasku Crne Gore u NATO. Dakle, u toj našoj deklaraciji po nama su sadržani svi programski i ideološki principi na kojima se temelji crnogorska država, a koji su prepoznati i od strane jedinstvene Rusije sa kojom smo i potpisali memorandum i vjerujem da će taj memorandum o saradnji značajno doprinijeti i razvoju naših odnosa.
Mediji su prenijeli da je potpis na deklaraciju stavila i opoziciona Socijalistička narodna partija, koja sa DNP-om dijeli političke stavove oko NATO saveza i zalaže se za organizovanje referenduma o ovom pitanju. Čudno je međutim da iz te stranke ni više dana nakon što je objavljena ta informacija nema ni potvrde ni demantija. Plodom nisu urodili ni današnji pokušaj da dođemo do zvanične informacije. Funkcioneri koje smo kontaktirali uputili su nas na lidera stranke Srđana Milića, koji nije odgovarao na naše pozive. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević također nije siguran ko je, pored njega, stavio potpis na Lovćensku deklaraciju.
Pretpostavljam da su postojali određeni formalni ili neformalni kontakti na nivoima određenih političkih funkcionera. Da li je došlo do potpisivanja ili nije došlo, ja to u ovom trenutku ne znam, niti mogu da dam neku podrobnu informaciju.
U tom kontekstu, interesantno, nije se pominjala Nova srpska demokratija, koja je okrenuta saradnji sa Moskvom i koja se bori protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Visoki funkcioner te stranke, Milutin Đukanović, za naš radio kaže da ta stranka još nije donijela odluku da li će staviti potpis na sporazum sa jedinstvenom Rusijom.
Što se tiče Nove srpske demokratije, u najkraćem vremenskom roku ćemo odlučiti o potpisivanju sporazuma i obavijestit ćemo javnost o vremenu i mjestu eventualno potpisivanja.
U čitavoj priči najinteresantnija je svakako pozicija vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji još 2011. godine, u vrijeme ljubavi zvanične Podgorice i Moskve. U posljednjih 5 godina ti odnosi su se znatno pogoršali, a posebno nakon 2014. kada se Crna Gora pridružila sankcijama zemalja EU, Rusi, zbog ukrajinske krize. Moskva je uzvratila kontramjerama, a situacija je dodatno iskomplikovana kada je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO, čemu se zvanična Rusija oštro usprotivila. Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević za naš radio pojašnjava da je bilo kontakata sa predstavnicima jedinstvene Rusije, koja je DPS-u nudila na potpis deklaraciju čiji se sadržaj, kako kaže, razlikuje od Lovćenske deklaracije. On naglašava da taj dokument za DPS u ovom trenutku nije bio prihvatljiv.
Komunikacije sa predstavnicima jedinstvene Rusije postoje, s obzirom da smo potpisnici sporazuma o saradnji iz 2011. godine. Ponuđeni memorandum, znači jedinstvene Rusije, Demokratske partije i socijalista, razlikuje se od Lovćenskog memoranduma koji su potpisali SMP i Demokratska narodna partija. I mi smo predstavnicima jedinstvene Rusije objasnili zašto je on za nas kao takav neprihvatljiv u ovom momentu. Ostajemo otvoreni, znači, za dalju saradnju sa jedinstvenom Rusijom na osnovu sporazuma koji je potpisan iz 2011. godine.
Na pitanje šta je bio suštinski razlog da DPS ne stavi paraf na dokument koji je nudila jedinstvena Rusija, Milošević za naš radio kaže.
S obzirom da je to inicijalni prijedlog bio od strane jedinstvene Rusije, ne bi želio da govorimo o pojedinostima, pošto su oni rekli da ćemo mi nastaviti dalje u komunikaciju i onda bi to moglo samo da usložni našu priču. Ja ne želim da govorim o tome, jer su oni dali taj inicijalni prijedlog, oni su adresa možda po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je vlada u tmurnom raspoloženju obilježila svojih prvih 100 dana. Važnije od toga, natmureni su i zabrinuti i građani. Ne zna se u kojem smjeru zemlja ide, vlada je nefunkcionalna i nestabilna. Posljednjih dana stigli su i zvučni međunarodni šamari, kaže između ostalog u svojoj kolumni naša Ine Šaškor.
U proteklih 100 dana vlada je uspjela donijeti državni proračun i dokument ambiciozno nazvan Nacionalni program reformi. To je u stvari popis 60 mjera koje vlada namjerava poduzeti. Stručnjaci se slažu da je program općenit, dobrim dijelom prepisan iz polurealiziranih projekata bivše Milanovićeve vlade i namijenjen prije svega Briselu i tijelima Europske unije. Konkretne mjere koje bi trebale osigurati smanjenje duga i deficita platne bilance uz rast proizvodnje i izvoza, poboljšanje poduzetničke klime i uravnotežen socijalni razvoj još su na dugom štapu. Izostao je i socijalni dijalog, neophodan za krupne reforme. Od najavljenih mjera javnost najviše pamti povećanje dobne granice za umirovljenje i smanjenje najveće stope poreza. Rezanja za zdravstvo, obrazovanje, znanost i kulturu već su nastupila. Poruka je jasna. Reforme koje su za sada vidljive pogodit će najranjivije skupine. Veliko je pitanje hoće li Oreškovićeva vlada uopće doći u priliku početi ostvarivati i ovaj skromni program. Raskol u vrhu vladajuće koalicije vidljiv je na svakom koraku. Ne slažu se više manje ni oko čega. Kadrovska križaljka najdraža mi je igračka, a ovladavanje represivnim aparatom, policijom, postaje im obsesija. Zašto? Nitko ne vjeruje da je to zbog težnje za profesionalizacijom državnog aparata. Predsjednica Republike sa svoje strane, nevješto se želeći pozicionirati kao glavni politički arbitar, pojačala je podjele zemlje. Što može biti s takvom vlašću? Ona naprosto nema temelje za solidan rad. Njoj je neuspjeh već prilično zacementiran. Novi izbori nameću se kao logično rješenje. HDZ je nezadovoljan postojećom konstelacijom i činjenicom da iako vodeća stranka u stvari ne upravlja državom. MOST o eventualnim novim izborima se ne izjašnjava, a ima se dojam da se više i ne pita. Dojučerašnji šef zastupničkog kluba MOST-a, omiški zubar Ivan Kovačić, nakon izjave da s HDZ-om više ne želi imati posla, ustvrdio je. Svaki dan je dobar za umiranje. Bolje da umre vlada nego država. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
500 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine obilježili su Dan borbe protiv fašizma i Dan Europe performansom kojim su željeli ukazati na to da ih sve više želi napustiti BiH. Ovaj datum su izabrali kako bi političarima pokazali ko je budućnost Bosne i Hercegovine. Podršku su im dali mladi iz zemalja regije koji također imaju sličnu dilemu. Da li ostati ili otići iz svoje domovine, zabilježila Aida Đugum.
Mladi iz Bosne i Hercegovine uz podršku srednjoškolaca zemalja regiona poslali su jasnu poruku da zvanično napuštaju Bosnu i Hercegovinu i da se ne žele vratiti. Zapravo, zakleli su se na to.
Kunemo se da ćemo svo svoje znanje koje nosimo u glavama pretvoriti u profit,
koje nosimo u glavama pretvoriti u profit
i svesrdno ga pokloniti onoj zemlji koja nas primi.
Podsjećamo, preko 2/3 mladih iz Bosne i Hercegovine želi napustiti zemlju. Na to su performansom željeli ukazati, kao i na loš obrazovni sistem. Postoji ukupno 13 ministarstava obrazovanja što sistem čini neefikasnim. Osim toga, mladi iz BiH žele da se uključaju u procese donošenja odluka u društvu i obrazovanju. Predsjednica mreže vijeća učenika u Federaciji BiH, Leila Šarić.
Ono što na školi najviše muči je sam obrazovni sistem. Ako uzmemo znači činjenicu da Bosna i Hercegovina ima 13 obrazovnih sistema, samo to prilagođavanje dovelo i do drugih problema. Jedan od najvećih je sam odlazak iz Bosne i Hercegovine jer mladi ljudi nemaju posla i samim time su natjerani da napuste našu domovinu i da sreću traže po tuđim nebom.
Marijana Gojković, učenica iz Dervente, kaže.
Srednjoškolci žele poručiti vlasima da oni ne žele više šutjeti i trpjeti, već dakle da žele da se njihov glas čuje, da na neki način vlasti u saradnji sa srednjoškolcima kojim već nekoliko godina unazad pružaju priliku da ostvare saradnju, da ih čuju, oni u stvari ignorišu to i sami srednjoškolci žele im poručiti da su oni spremni, nažalost, napustiti našu zemlju upravo zato što im država nije dala izglede da oni tu i ostanu.
Marijana je učenica 3. razreda gimnazije i ima sljedeću dilemu.
Željela bih naravno ostati ovdje, jer ipak ovo je moja zemlja, ovdje su moji ljudi, gdje god ja idem neću biti prihvaćena kao što sam ovdje i nažalost razmišljam o odlasku na fakultet u Srbiju, ali to još nije konačno.
i Nemanja iz Brčkog brine se kako će nakon završene srednje škole naći posao.
Ne znam se ništa u ovoj državi, teško ko može naći omladi da nađi posao da bi mogao raditi.
Luka Božović iz Novog Pazara kaže da je u Srbiji, iako sistem obrazovanja nije podijeljen, poprilično zastario. Mladi, poput Bosanaca i Hercegovaca, žele otići, kaže Luka.
San većine mladih je da odu iz svoje zemlje, ali nisu ni svjesni da oni idu u neku drugu zemlju, gdje će da budu samo radna snaga uglavnom, umjesto da stanu ovdje, mislim, kad kažem ovdje mislim na svoju zemlju, gdje mogu da budu zaista veliki umovi da mijenjaju stvari, jer od toga se počinje.
U Sloveniji, članici Evropske unije, nakon situacije da mladi radi odlaze iz te zemlje nego ostaju, stvari su se promijenile na bolje, tvrdi srednjoškolac iz Slovenije Ajaz Miđan. On je to i svojim primjerom dokazao.
Sve više i više mladih se možda odluči da ipak ostanu u Sloveniji. Ja sam upisao pravni fakultet u Ljubljani, tako da ja sam se prvi odlučio da ostanem u Sloveniji.
Mladi iz Hrvatske nakon članstva u Europskoj uniji masovno su počeli odlaziti i da se školuju i da rade van Hrvatske. Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća učenika u toj zemlji, poručuje.
Mi svi ovdje šaljemo istu poruku, istim ljudima, političarima, onima koji kroje naše obrazovne sisteme, onima koji vode ove države. A ta je poruka da smo mi mladi budućnost ove regije, ne ove države, nego ove regije. Da se u tu mladost i budućnost mora ulagati i da se na toj mladosti i budućnosti ne smije štediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Popularna američka serija The Odd Couple nedavno je u jednoj od epizoda publiku pored malih ekrana navodno zabavljala ismijavanjem žrtava genocida u Srebrenici. Mnogi su zbog toga ogorčeni. Umjetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu sugovornici Maje Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran Oku Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremniji, više će, bolje ćeš biti gledan i u svijetu i u politici i u svemu. Ne požela viš nijedna djevojčica da ode u takve restorane. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi. Ma i nije oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispašta i tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Taj račun se smijat na taj račun cirku za izvod, nek pođe svako od svog djeteta kako bi njemu bilo da nad njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
Udruženje Snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji, kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Oku Srebrenice. Pa onda ponovo idemo iz početka, jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala, srpski restoran naziva Oku Srebrenice, nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnica tragedije, zato što nije dobila pažnju u školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i ismijavanje genocida, najveći tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica.
Do svega toga ispašta i povratak u Srebrenicu gdje je uloženo daleko najviše novca, ali je povratka daleko najmanje. I najmanje je novca zapravo doprlo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatiranja istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajnosti.
Mehmet Pargan, publicist i novinar.
Umjetnost ne trebala imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi priča koja govori o ljudima koji su se u suzama rastajali kada ih je rat u Bosni i Hercegovini razdvojio i tada su pokušavali štititi jedni druge. Također i danas, oni koji su se vratili skladno žive jedni s drugima. Međutim, država ih je zaboravila, pa sumnjaju da upravo to što i dalje skladno i prijateljski žive jedni s drugima ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama i zbog toga su zaboravljeni, prepušteni sami sebi i bez ikakve podrške. Riječ je o Slatini kod Čajnića. Alan Baramović je zabilježio.
Skup sela i zaselaka između Foče i Čajnića spaljen je tokom rata, ali ni tada ovi ljudi nisu željeli jedni drugima nanositi zlo. Porodica Drljo posebno je zahvalna Radivoju Pejoviću, predratnom mjesnom funkcioneru SDS-a, koji ih je zaštitio. Radivoje Pejović i Ramiz Drljo.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod, ovdje bar nije, pa da drugi živi na komšiluku. Ovo Ramiz, ovo Radivoje, to je tako.
Mi smo se sastali, ja i Radivoje, baš tu ovdje, vamo dalje, kad je to zakuhalo. Kad nije još bilo zakuhalo, ali ono, pitali smo ga, ja njega, šta da radimo. Ja rekao mi je, čovjek, tada što možeš pomozi mi, što ti mogne pomoći. I tako je bilo.
Štitilo se jednostavno. Nisi mogao štititi, ovako je ja i Milan, rođak, peti, mi znamo ko se, ali ne možeš jako neko treći i tamo nema tu mnogo priče. Znači, bilo je skonca.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica. Znači, kad smo krenuli dolje, pozdravili smo se ovdje u potakvenom norim konzervi.
Milan Đorđević iz sela Krstac radio je u Rusiji i Švicarskoj, ali ljubav prema zavičaju ponovo ga je vratila kući. Sjeća se početka rata.
Teška mi je bila stvar, nikad mi teže u životu neće biti da je to da gledaš ti, da uzmeš pušku, da ubiješ svoga komšića. Kad si jučer išao u školu, u vojsku, išao na svadbu, na veselje, na žalost, i da čovjek da te on ubije ili ti njega.
U Slatini se i danas dijeli ista sudbina, zajedno pokušavaju riješiti problemi, zajedno se slave i praznici. Safija Drljo.
Oni dođu meni, ja njima, i čestitamo jedni drugi i mijetate. Što se tiče komšija i ovdje naše koline, nema, nikad nismo bili u životu u Savaći. Sve jedni drugim dolazi. Ako je žalost, žalost, ako je radost, radost, ako je da se udaju ženi, svi smo jedni drugim išli.
Od 130 porodica koliko je nekada živjelo ovdje u Gornjoj Slatini, danas je svega 30 obnovljenih kuća. Do najbliže prodavnice i ambulante putuje se 20 km do Čajnića ili 25 do Foče, ali i to bi lakše bilo da se može pogledati TV program, uključiti frižider i sijalica. Na ivici očaja sumnjaju da upravo njihov način života ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama, pa zbog toga nema ni podrške. Ramiz Drljo i Milan Đorđević.
99% to je taj razlog. Mi se bode smo, znači, slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa, šta god treba njemu, mene. Znači, tu smo jedan uz Boga, ono što kaže ko braća, malte ne.
Jes da mi, da volimo mi, da mi to, ali tačno ćemo morati odavde diselimo. Ako niko ne bude došao na ove prostore da nam pomogne.
Radivoje Pejović.
Niko nije dao meni ni ovim ljudima vodna, s moje komšije. Ni kravu, ni janje, ni ovcu, samo onaj gromilu cigle i brat. Pa sad, da li iko to hoće da zna, da li zna da je to tako? Ovo još, ako se ne bude ubrzo ovo, neko predlažemo mjere, ove kuće, znači to će biti vara i trava do ovde i tu neće nikoga biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
I evo što je Biljana Jovičević izdvojila za ovaj pregled vijesti.
Nakon što su predstavnici opozicionih partija i Saveza za promjene u Republici Srpskoj odbili sastanak sa Dodikom, predsjednik Republike Srpske održao je konferenciju za novinare koju je prenosila radio televizija RS-a, na kojoj je izjavio da iza protesta opozicije stoje krugovi izvana, Britanija, Turska i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Dodajmo da je počela sjednica Skupštine Crne Gore o novoj vladi i smjeni Krivokapića, a da je kosovski ministar Hiseni pozvao Srbe da izvade kosovske pasoše.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.